Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Իշխող Հանրապետականը բացառում է, որ Հայաստանը կդադարեցնի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Տնտեսության վրա աննախադեպ վատ անդրադարձ է լինելու։
Ռուսաստանի դեսպան Նիդհերցին վստահ է, հայերը չեն ուզում դուրս գալ Եվրասիական միությունից, ի հակառակ ելք դաշինքի։ Նրանում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման առաջին տարին։ Միջազգային թեմաներ կցանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը 3 կողմ է քվեարկել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու նախագծին պատճառը Փենյանի կողմից 6-րդ և մինչ այժմ ամենաուժեղ միջուկային փորձարկումն է։ Արգելանք է դրվել Հյուսիսային Կորեայից տեքստիլի արտահանման, ինչպես նաև չմշակված նավթի ներկրման վրա ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հելիի տվյալներով նոր պատժամիջոցները Փենյանին մոտ $800 միլիոն վնաս կպատճառեն։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը 2-րդ ընթերցման փավանդ ունեցել Եվրոպական միությունից երկրի դուրս գալու մասին օրենքի նախագծին, որը նախատեսում է առաջիկայում չեղարկել 1972 թվականին ընդունված Եվրոպական համայնքների ակտը, որով երկիրն անդամակցել է Եվրոպական միության, ինչպես նաև Եվրամիության օրենքները փոխարինել բրիտանականով։ Օրինակ գծի ընդդիմախոսները կարծում են, որ պահպանողականներն այդպիսով հերթական անգամ փորձում են ընդլայնել իրենց կաբինետի լիազորությունները։ Վարչապետ Մեյը պնդում է, որ փաստաթղթի ընդունումը Բրյուսելից բաժանվելու ծրագրի հիմնակարն է։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահի կողմից ներում ստացած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը բանտից ազատ արձակվեց, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք նրան կհաջողվի այսօր լքել երկրի տարածք։ Այս մասին հայտնել է Լապշինի փաստաբանը, հիշեցնենք, հայտնի բլոգերը Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել անցած հուլիսին, երկրի սահմանն անօրինականորեն հատելու մեղադրանքով։ Ռուսաստանում կիրակի օրն անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող Եդինա Ռոցիա կուսակցությունը մեծ ամասնություն է ստացել։ Ազատական ընդդիմության թեկնածուները մայրաքաղաք Մոսկվայում են լուրջ հաջողության հասել։ Ղրիմում դատարանը տեղի թաթարների առաջնորդ Տախտեմ Չիգոզին դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման, 2014-ի փետրվարին անօրինական ցույց կազմակերպելու մեղադրանքով։ Չիգոզը Ղրիմի թաթարների ասամբլեայի մեջլիսի ղեկավարի տեղակալն էր, այս կառույցը Ղրիմի բռնակցումից հետո անօրինական է ճանաչվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Իշխող Հանրապետականը բացառում է, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանը դուրս կգա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Մոսկվայի ստեղծած այս դաշինքին Երևանի անդամակցությունը դադարեցնելու նախաձեռնությունը ելք խմբակցությանն է։ Ընդդիմադիրները բերում են տնտեսական անկման ցուցանիշները, մատնացույց են անում նաև քաղաքական հետևանքները։ Հայաստանը, օրինակ, որ Հայաստանը նմանակում է բռնապետական Ղազախստանին ու Բելարուսին։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում հակադարձել է, եթե դուրս գանք, ավելի վատ կլինի։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը հղի է շատ լուրջ խնդիրներով, շատ լուրջ խնդիրներով հենց Հայաստանի համար։ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը կհանգեցնի գազի գնի աննախադեպ աճի, մեկ, երկրորդը առևտրաշրջանառության փոփոխության, այն ապրանքները, որոնք մենք կարողանում ենք իրացնել Եվրասիական շուկայում, դրանց համար չկա այլընտրանքային շուկա։ Այսօր միգուցե 5 տարի հետո, 10 տարի հետո լինի։ Այսօր ես կարճ ասեմ, Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Մենք պետք է շարունակենք մեր հարաբերությունների խորացումը Եվրասիական տնտեսական միության հետ։
Պան Շարմազանը, ձեզ հաճախ են հետնում ձեր հարցազրույցներից մեկում այն մտքի համար, որ եթե մեջ մտնեինք, բա մեր պոմիդորը, լոլիկն ու վարունգը որտեղ էինք արտահանելու։ Ես ուզում եմ մեջ բերել ելքի այդ հիմնավորումները, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց 3 տարի անց 8% կրճատվել է Հնան Հայաստանի զբաղվածության մակարդակը նվազել է 13%, միջազգային պահուստները կրճատվել են 40%, Հայաստանի պետական պարտքը աճել է 10%. Սրանք ձեր կարծիքով ԵՏՄ-ն է պատճառը, որ այսպիսի բացասական արդյունքներ ենք
տեսնում։ Եթե մենք եվրասիական տնտեսական միություն չմտնենք, այդ բացասական դինամիկան ավելի շատ կլիներ։ Դա նույն բանն է, ոնց որ դու հաց ես ուտում, հացը պանիրը ունես այսօր, վաղը հացը պանիրը վերցնում ես, սկսում ես դույլի մեջ, բայց քեզ ասում են, որ 3 տարի հետո կարող ես խորոված ուտես, բայց ես մինչև 3 տարին դու կարող ես սովից մեռնես։
Ես հիշում եմ, երբ որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու որոշում կայացեց, իշխող հանրապետականը հիմնավորում էր, որ ԵՏՄ մտնելով մենք նաև անվտանգության հարց ենք լուծում, այդ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ելքը հակափաստարկներ է բերում, որ հենց ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերը, մեր դաշնակիցը, նաև ԵՏՄ-ը գլխավոր առանցքային դերակատարը սկսեց ավելի շատ զենք վաճառել Ադրբեջանին, հարցակողական ընդհորում զենք։ Եվ հենց ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո անցած 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանը ունեցավ նաև հողային կորուստներ, այսինքն ԵՏՄ-ի անդամակցությունը անգամ անվտանգության հարց չլուծեց։
Կարծում եմ դա ոչ ճիշտ տեսակետ է։ ԵՏՄ մտնելուց հետո հայ-ռուսական համագործակցության եւ ռազմական ու ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները մի քանի անգամ ավելի են ուժեղացել եւ Հայաստանը ստացել է շատ մոդեռնիզացված զենքեր եւ զինամթերք, եւ որոնք ապահովում են հայկական ուժերի հետ մեկտեղ Հայաստանի անվտանգության համակարգը, եւ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելուց հետո Հայաստանի անվտանգության համակարգը ուժեղացել է։
Երբ մենք մեր քաղաքական հարց Բաշարմազանը Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք բացառում է առաջիկայում կոալիցիայի կազմում իշխող հանրապետականի հետ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մոտավորապես կես տարուց Սերսարքյանը վայր կդնի լիազորությունները, այո, պետք է նոր կառավարություն ձևավորվի, վարչապետ պետք է ընտրվի եւ նաեւ կարող է իհարկե նոր կոալիցիա կազմելու ծրագիր։ Պարոն Ծառուկյանը ասաց, որ ինքը կյանքում ոչինչ չի բացառում։ Ձեր գնահատականը ինչպիսին է, հնարավոր է, որ իշխող հանրապետականը իսկապես խորհրդարանական իր մեծությամբ երկրորդ ուժի հետ կոալիցիա կազմի։
Նման հարց մենք չենք քննարկել, մեր օրակարգում նման քննարկում չի եղել։ Ինչ վերաբերում է ոչինչ չբացառելուն, մեկ անգամ չէ, որ ես ասեմ, որ քաղաքականությունը հնարավոր լինի արվեստ է։ Տեսականորեն
դուք ինչպես չեք բացառում։
Ես որևէ մեկի հետ որևէ զարգացում քաղաքականության մեջ տեսականորեն չեմ բացառում, որովհետև ասացի քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է։ Իսկ եթե կոնկրետ խոսենք առարկայական, առարկայական կարող եմ ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության օրակարգում 2018 թվականի կառավարության ձևավորման, Վարշավայի նշանակման, փոխվարչապետի նշանակման, տարբեր քաղաքական ուժերի հետ կոալիցիայի ձևավորման եւ վերաձևավորման հարց չի քննարկվել։
Իսկ Սերժ Սարգսյանը իր ապագա պլանների հետ կապված ձեզ որևէ տեղեկատվություն փոխանցել է եւ վերջում ինչով է զբաղվելու։
Սերժ Սարգսյանը առանձին պլանները ո՞րն է։ Սերժ Սարգսյանը հանրապետության նախագահն է, քաղաքական մեծամասնության ղեկավարն է, շարունակելու է մնալ քաղաքական մեծամասնության ղեկավարը, եւ ինքը այդ հարցի վերաբերյալ պատասխանել է, ավելացնելու բան չունեմ, սահմանափակվել դրանով, որը կգա բարի մոտ։
Ձեզ նոր տեղեկատվություն չի փոխանցվել։
Մեզ կարող է շատ բան է փոխանցել, մենք կարող շատ հարցեր քննարկենք, բայց դրա մասին կքննարկենք, կբարձրաձայնենք կոնկրետ ժամանակին։
Այսպես ձևակերպեմ հարցը, դուք վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանին այլընտրանք տեսնում եք։
Ես շատ գայթակղիչ հարցեր եք տալիս, ես այս հարցին պատասխանեցի, մինչև կուսակցությունում չեն քննարկում, ես քաղաքապահ կուսակցական եմ, ես նոր քաղաքական գործիչ եմ, որ ձեր հարցին տես պատասխանեմ, ում եմ տեսնում, ում չեմ տեսնում, ես ասում եմ, Սերժ Սարգսյանի պետական գործի կարիքը մեր հասարակությունում կա։
Ռուսաստանի դեսպան Նիր Հերթին շտապում է քննադատել ելքտաշինքի նախաձեռնությունը, կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Փոխարենը ռուս դիվանագետը չի մեկնաբանում Պուտինի խոսքերը, թե Միացյալ Նահանգների որոշումը մահաբեր զենք մատակարարել Ուկրաինային չի նպաստում հակամարտության կարգավորմանը։ Ռուսաստանի ղեկավարի այս հայտարարությունը տարակուսանք առաջացրեց Երևանում։ Այդ դեպքում ինչու է Մոսկվան մահաբեր զենք վաճառում Ադրբեջանին, այն էլ լինել լով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առանցքային դերակատար։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Իվան Վոլինկինի հետ։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հրաժարվում է մեկնաբանել, ինչպես է ստացվում, որ մի կողմից Ռուսաստանի նախագահը քննադատում է Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինա սպառազինության վաճառքի համար, հայտարարելով, որ հակամարտության գոտի զենքի մատակարարումը կսրի իրավիճակը, բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը շարունակում է հարձակողական սպառազինության լայնածավալ մատակարարումները Ադրբեջանին, որոնք Բաքուն օգտագործեց ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում Իվան Վոլինկինը փորձում էր խույս տալ պատասխանելուց։ Իդեպ երեք Ռուսաստանի նախագահը նրան պարգևատրել է պատվոշքանշանով, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության իրականացման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար։
Я могу сказать одно. Это, наверное, неэтично дипломату комментировать слова своего президента.
Կարող եմ մի բան ասել, էթիկապես ճիշտ չէ, որպեսզի դիվանագետը մեկնաբանի իր երկրի նախագահի խոսքերը։
Да, но это как бы не противоречит слова президента России, политике России на Южном Кавказе. Вы поставляете многомиллиардные, у вас поставки в Азербайджан. У вас какие-то другие темы есть. Вы одно и то же из раза в раз. Ну сколько можно об этом говорить? Но... Тут все понятно, уже все руководители российские высказались по этому вопросу.
Դուք այլ թեմա ունեք, նույն հարցը անընդհատ տալիս եք, ինչքան կարելի է այդ մասին խոսել։ Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, Ռուսաստանի բոլոր ղեկավարները արդեն արտահայտվել են այս թեմայի վերաբերյալ։ Մենք սպառազինություն ենք մատակարարում նաև Հայաստանին։ Աստված իմ, ինչ եք ուզում ինձնից։ Ես ձեզ ասացի, որ այդ թեմայով ձեզ հետ չեմ խոսելու, չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը չեմ մեկնաբանի։
Կոմենտիրովать выступление президента я не буду։
Անդրադառնալով Ուկրաինային ամերիկյան սպառազինության վաճառքին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանյան 10 պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ մեկ շաբաթ առաջ հայտարարել էր։ Մեջբերում Միացյալ Նահանգների ինքնիշխան իրավունքն է զենք վաճառել կամ այն անվճար մատակարարել նաև այն երկրին, որը չի հանդիսանում այդ օժանդակության հասցեատերը։ Մենք չենք կարող ազդել այդ գործընթացի վրա, սակայն գոյություն ունեն ընդհանուր միջազգային կանոններ եւ մոտեցումներ։ Հակամարտության գոտի սպառազինության մատակարարումը չի նպաստում խաղաղության հաստատմանը, այլ միայն սրում է իրավիճակը։ Մեջբերման ավարտը։ Պուտինի այս խոսքերը հատկապես ուշագրավ են Ադրբեջանի ռուսաստանյան սպառազինության չդադարող մատակարարումների ֆոնին։ Այս հունիսին եւ հուլիսին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին է մատակարարել Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրներ եւ TOS-1 Ասոն Սպյոկ ցաներ հրանետի մոտ 200 հրթիռ։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի Սիպրիի համաձայն 2011-16 թվականներին Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Ադրբեջանին բաժին է ասել ռուսական ռազմական արդյունաբերության ողջ ծավալի 4%-ը։ Անցած տարի ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Պուտինի հայտարարության հաջորդ օրը սեպտեմբերի 6-ին լրագրողների խնդրանքով անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահի խոսքերին փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը նախ հիշեցրել էր պաշտոնական Մոսկվայի բազմիցս հնչեցրած բացատրությունները, որ եթե իրենք սպառազինություն չմատակարարեն Ադրբեջանին, ապա դա կանեն այլ պետություններ։ Այնուհետև Քոչարյանը հանդես էր եկել առաջարկությամբ. ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահող 3 պետությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են եւ ունեն անհրաժեշտ ներուժը, որպեսզի ընդհանուր ըմբարգո կիրառեն հակամարտող գոտիներ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղ սպառազինության մատակարարումների նկատմամբ։ Ավելի վաղ այս հուլիսին լրագրողների հետ հանդիպման ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի ղեկավար իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարարել էր, որ ռուսական կողմի բացատրությունները Ադրբեջանի սպառազինության շարունակվող մատակարարումների վերաբերյալ քննադատության չեն դիմանում եւ համոզիչ չեն։
Պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական շփումներում մեր ռուս գործընկերների հետ հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգի ամենակնճռոտ հարցը մնում է ռուսական զենքի մատակարարման շարունակականությունը Ադրբեջանին, որովհետեւ այն բացատրությունները, որ մենք լսում ենք որպես հիմնավորում, որ դա բացառապես տնտեսական գործարք է կամ դա հնարավորություն է վերահսկելու Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական պոտենցիալը կամ դա հնարավորություն է ազդելու տարածաշրջանային կայունության վրա եւ այլն, իհարկե մեր տեսակետից քննադատությունը չեն դիմանում։
Վերադառնանք սակայն Վոլինկինի հետ չեփազրույցին։ Հարցին, ինչպես է պաշտոնական Մոսկվան վերաբերում ռազմական ոլորտում հայ-չինական համագործակցությունը, դեսպանն արձագանքեց.
Это суверенное право Армении развивать сотрудничество с кем она хочет.
Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է հարաբերություններ զարգացնել ում հետ ցանկանում է։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ընկերություն են անում։ Չի կարելի ընկերություն անել ինչ որ մեկի դեմ։ Ընկերություն անելը սրտից է գալիս, իսկ ինչ որ մեկի դեմ ընկերություն անելը դա արդեն ընկերություն չէ։
Дружить можно это от сердца идёт, а против кого-то это уже не дружба.
Օլինկինը անդրադարձավ նաև ԵՏՄ-ից Հայաստանը դուրս բերելու երկդաշինքի նախաձեռնությանը։
Ռուսաստանի հատյատ ինիցիատիվ այդ ուդը, пожалуйста, никто им не мешает, другой вопрос.
Եթե նրանք երկդաշինքը ցանկանում են անդես գալ նման նախաձեռնությամբ, խնդրեմ, ոչ ոք դրանց չի խանգարում, այլ հարց է, որքանով է դա հարկավոր Հայաստանին։ Կարծում եմ, Հայաստանի բնակչության մեծ մասը համաձայն չէ այդ նախաձեռնության հետ, որովհետև նրանք տեսնում են այն ակնհայտ առավելությունները, որ Հայաստանն ունի անդամակցելով ԵՏՄ-ին։
То, что они видят очевидное преимущество того, что Армения находится в Евразийском экономическом союзе.
Саркис Харутюнян, Азатություն Ռադիո Կայան, Երևան.
Բաղը լրանում է վարչապետի պաշտոնավարման առաջին տարին, փոխարինելով իշխանության ամենահնաբնակ անուններից մեկին՝ Հովիկ Աբրահամյանին, Կարեն Կարապետյանը հարյուրավոր միլիոն դոլարների ներդրումներ էր խոստանում, վստահեցնում, ով ինչ ուզի կներկրի։ Այնինչ այսօր արդեն նրա շուրջ սպասումները նախ պաշտոնը պահել չպահելու շուրջ են, արդյոք 2018-ի ապրիլին Կարեն Կարապետյանը աթոռը Սերժ Սարգսյանին կփոխանցի։ Աստղիկ Բեդևյանը խորհրդարանական ուժերի հետ է զրուցել։
Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն ասում է, ինքն օրերը չի հաշվում, թե երբ է հեռանալու գործող վարչապետը, բայց անկեղծանում է, 2018-ի ապրիլին ում որոշի Սերժ Սարգսյանը, նա էլ կդառնա մեծամասնության վարչապետի թեկնածուն։
Եթե միայն նա որոշի, բոլորդ կողմ եք քվեարկելու ով է լինելու վարչապետի թեկնածուն։
Իհարկե։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասում է, իրենց համար անձանցից ավելի կարևոր են ծրագրերը։ Կողմ են, որ Կարեն Կարապետյանը 2018-ից հետո էլ մնա վարչապետի պաշտոնում, հարցին Ռուստամյանն այսպես արձագանքեց.
Իրականացնողը ով կլինի, մեր համար իհարկե կարևոր է, որ նա իր հոգով սրտով այս գործը լիարժեք կարողանա կատարել, բայց այդպիսի մարդիկ շատ կան, եւ մեր համար անձեւ այդ առումով այդքան կարևորություն չունի։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը, սակայն, այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց հարցին. Սերժ Սարգսյանը Կարեն Կարապետյանից ավելի լավ կարող է կառավարել, իսկ հարցի կրկնությունը նրան զայրացրեց։
Ժամանակացույց կտա։
Մի անգամ եղել է։
Ժամանակացույց կտա, հարցազրույցը հարցակնություն չի։ Միշտ փառնում եք դա իրար։
Մի անգամ Սերժ Սարգսյանը եղել
է։ Ուրիշ հարցեր ունեք։
Գոհ եք եղել։
Ուրիշ հարցեր կան, ես կդամ իմ գործերին։
Աշմել Եվրոպական միության հետ շուտով ստորագրվելիք համաձայնագրի մասին, փաստաթուղթն ինչպես հայտնի է, փոխարինում է ասոցացման պայմանագրին, որն արդեն բանակցված պատրաստ էր, բայց վերջին պահին Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե ընտրում են Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միությունը։ Օրերս էլ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, որ այդ եվրոպացիները պայման դրեցին Երևանի առջև ընտրել կամ մեկը կամ մյուսը։ Եվրամիության առաջատար երկու անդամ պետությունների, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպանները հակադարձել են, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանը կատարել է ռազմավարական քայլ, երբ 2013 թվականին որոշեց ստորագրել Մաքսային միությանը, ապա Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության հուշագիրը։ Կարծում է Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Անդրադառնալով ազատության դիտարկմանը, որ անցած ամիս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ակնարկել էր, թե ասոցացման համաձայնագիրը չէր ստորագրվել եվրոպական կառույցի պատճառով։
Հայաստանը կատարել է ռազմավարական քայլ, երբ 2013-ին որոշեց ստորագրել Մաքսային միությանը, ապա Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության ուշագիրը։ Եվ այս որոշումը ընդունվել է Եվրամիության կողմից, որովհետև Եվրամիությունն ու Հայաստանը գործընկերներ են համահավասար հարթության վրա։
Հիշեցնենք, օգոստոսի վերջին բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Սարգսյանն ասել էր.
Մենք բանակցում էինք եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, բանակցում էինք եւ Եվրամիության հետ, որովհետեւ ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում էին, որ մեկը մյուսին չի խանգարում, բայց երբ որ Եվրամիությունն ասեց խանգարում է, ասենք մենք ինչ պետք է անենք։
Եվրամիությունը առաջարկում է համագործակցություն, բայց չի ստիպում, շարունակեց Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը, շեշտելով, որ հենց այս ոգով են վերսկսվել նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Հայաստանում իր առաքելությունն այլևս ավարտող Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն, կիսելով իր գործընկերոջ կարծիքն, ավելացրեց, որ տեխնիկական խնդիր այդուհանդերձ կար։ Ըստ նրա, բնական է, որ միաժամանակ չի կարելի երկու գոտիներում գտնվել, սակայն ըստ դեսպանի, սա չի նշանակում, որ ինքնիշխան երկիրը չի կարող ընտրել իր համար համապատասխան տարբերակն ու պարզել հետագա անելիքները։
Այն օրը, երբ ստորագրվի Հայաստան-Եվրամիություն պայմանագիրը, ես կարծում եմ, որ բոլոր նախադրյալները կան դրա համար, այդ պարագայում Հայաստանը կլինի միակ երկիրը, որը լինելով ԵԱՏՄ անդամ, միաժամանակ պայմանագիր կունենա Եվրամիության հետ։ Իսկ այդ պայմանագիրը հավակնոտ երկխոսությունների հեռանկար ունեցող Հայաստանի համար գործունեության լայն հորիզոններ բացող համարձակ ծրագիր կլինի։
Դեսպանները կարևոր համարեցին հայացք նետել ապագային և հետ չնայել։ Գերմանիայի դեսպանն էլ ընդգծեց, նոյեմբերին Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ կնքել համագործակցության նոր պայմանագիրը, և ներկա պահին չկա որևէ հանգամանք, որ խանգարի այդ գործընթացին։
Ես մեծ հաջողություն եմ համարում նոր համաձայնագիրը և կարծում եմ, որ եթե այն ստորագրվի, ապա բազմաշերտ նոր հնարավորություններ կընձեռի Եվրամիություն Հայաստան համագործակցությունը խորացնելու համար։
Նկատենք, որ Եվրամիության հետ համագործակցության նոր համաձայնագիրը նախաստորագրվեց 2017 թվականի սկզբին։ Այս փաստաթուղթը, ըստ փորձագետների, հատկապես տնտեսական առումով առավել համեստ է, կյանքի չկոչված ասոցացման համաձայնագրի համեմատ։
Թուրքիան ի վերջո գնեց ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգը, չնայած Վաշինգտոնից ու Եվրամիությունից հնչող մտահոգություններին։ Անձամբ Ռեջեփ Էրդողանն է հայտարարել, որ Մոսկվային կանխավճարն արդեն մուծված է ու թափանցիկ ակնարկ կուղարկել Միացյալ Նահանգներ և Եվրոպա։ Մեր անկախությանը վերաբերող որոշումները կայացնում ենք մենք։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Թուրքիան արդեն իսկ մուծել է ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխավճարն։ Այս մասին Ղազախստանից վերադառնալու ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքական հանրապետության ղեկավարի խոսքով, չնայած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակազդեցությանը, Մոսկվան ու Անկարան հաստատակամ են այս գործարքն ավարտին հասցնելու հարցում։ S-400-ի ձեռքբերման շուրջ պայմանագիրն արդեն իսկ ստորագրվել է, իմ հեկություններով կանխավճարը եւս փոխանցվել է ռուսական կողմին։ Հաջորդ քայլը լինելու է ռուսական վարկի տրամադրումը Թուրքիային, հայտարարում էր Էրդողանը, հաստատելով ավելի վաղ մամուլում հայտնված հեկությունները, որոնց համաձայն Թուրքիան S-400 համակարգերի ձեռքբերման համար բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի, ուստի ստիպված է լինելու վարկ վերցնել Մոսկվայից։ Դերմայիս ամսին ռուսաստանյան RBK հեռուստաընկերությունը պնդում էր, որ թուրքական կողմը չի ցանկանում Մոսկվայից վարկ վերցնել ավելորդ ֆինանսական կախվածության մեջ հայտնվելու համար։ Թուրք լրագրողների հետ զրույցում, սակայն, Էրդողանը փաստորեն հասկացնում էր, որ Մոսկվայի հետ առկա բոլոր տարաձայնությունները հաղթահարված են և ՆԱՏՕ-ի ճնշման առջև թուրքական իշխանությունները չեն ընկրկելու։ Որևէ այլ պետություն իրավունք չունի քննարկման առարկա դարձնել Թուրքիայի ինքնիշխան և անկախ որոշումները, որոնց նպատակը երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումն է, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այն նույն ժամերին, երբ Թուրքիայի նախագահը հանդես էր գալիս այս հայտարարություններով, պաշտոնական Բեռլինը տեղեկացրեց, որ սառեցրել է Թուրքիային զենքի մատակարարման ընթացիկ գործարքների մեծ մասը։ «Մենք ժամանակավորապես դադարեցրել ենք Թուրքիայի կողմից սպառազինության մատակարարման նարնչվող հայտերի մեծ մասի իրականացումը»։ Հանդեսբլատ-Թերթի կողմից կազմակերպված քննարկման ժամանակ երեք երեկոյան հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, հավելելով սակայն, որ թուրք-գերմանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 100%-ով չէ, որ դադարեցվել է։ Թուրքիայի հետ կապված ես կարող եմ միայն նշել, որ մեր կոնֆլիկտը կառավարության հետ է, այլ ոչ թե շարքային թուրքերի հատուկ ընդգծում էր Գաբրիելը։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը սակայն պնդում է, որ 2017 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին Գերմանիան 25 միլիոն եվրոյի սպառազինություն է մատակարարել Թուրքիային։ Ընդհանուր առմամբ ռազմական նշանակության արտադրանքի 99 մատակարարում է եղել ընթացիկ տարվա ընթացքում, դրա ընդհանուր ծավալը սակայն զգալիորեն կրճատվել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում Գերմանիան Թուրքիային մոտ 70 միլիոն եվրոյի զենք ուզի մամաթերքեր մատակարարել 158 առաքումների միջոցով, պնդում է գործակալությունը։ Գերմանիան, սակայն, այս պահին միակ արևմտյան պետությունը չէ, որի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները խորը ճգնաժամում են գտնվում։ Անկարան շարունակում է կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել նաև Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հասցեին։ Նման պահվածքի հիմնական պատճառները երկուսն են՝ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Զաֆեր Չաղլայանին ամերիկյան դատախազության կողմից ներկայացված մեղադրանքը և Էրդողանի թիկնապահների շուրջ շարունակվող սկանդալը։ Թուրքիայի նախագահի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մի քանիսին օրերս պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվեց մայիսին Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի արդիվ։ Ամերիկյան կողմն առանց պատասխանատվություն ստանձնելու պարզապես մեղադրում է Թուրքիայի անվտանգության ծառայություններին։ Դա անօրինականության և անարդարության վառ դրսևորում է։ Նման մեղադրանքների առաջադրումը լրջորեն վնասում է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, հայտարարում էր Թուրքիայի կառավարության խոսնակ Բեքիր Բոզդաղը։
Ռուսաստանում քաղաքական աշունը նախընտրական մթնոլորտում է մեկնարկում, արջևում նախագահական ընտրություններ են եւ չնայած Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել, որ առաջադրվելու է, բայց կարծես որևէ մեկն այս հարցում էլ կասկածներ չունի եւ հիմա օրակարգում է, թե ովքեր կլինեն նրա մրցակիցները։ Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Կրեմլը պատրաստվում է եկող տարի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Կոմերսանտն այսօր գրել է, որ արդեն նոյեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհայտարարի, որ մասնակցելու է ընտրություններին։ Սա տեղի կունենա նոյեմբերին կայանալիք միջոցառումներից մեկի ժամանակ, հավանաբար ռուսաստանցիների այդ շփման ժամանակի պատասխան ռուսաստանցիների խնդրանքին։ Որ Պուտինը մասնակցելու է այդ ընտրություններին, այստեղ Մոսկվայում ոչ ոք չի կասկածում։ Որոշված չէ միայն թե ինչպես է նա առաջադրվելու։ Կոմերսանտը գրում է, որ Պուտինը կգնա ընտրություններին ոչ թե որպես իշխող Եդինա Ռուսիա ակուսակցության թեկնածու, այլ կստեղծվի հատուկ նախաձեռնողում, որն էլ կզբաղվի ստորագրահավաքով։ Պուտինի որպես թեկնածուի գրանցման գործընթացն էլ կկայանա հունվարին, գրում է Կոմերսանտը։ Կրեմլը հնարավորինս ժամանակ կձգի նախընտրական քարոզարշավը սեղմ ժամկետներում անցկացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր մեկնաբանելով Կոմերսանտի այս հոդվածը չի բացառել, որ Պուտինը մասնակցի ընտրություններին, թեև ասել է, որ Պուտինը դեռ չի հայտարարել իր որոշման մասին։ Պեսկովը նաև ընդգծել որ օրենսդրությունը թույլ է տալիս Պուտինին մասնակցել ընտրություններին եւ որպես Եդինա Ռուսիա ակուսակցության թեկնածու եւ պարզապես որպես ժողովրդական թեկնածու, այսինքն ինքնաառաջադրվել։ Ավելի վաղ նույն Կոմերսանտը գրել էր, Կրեմլը սցենար է մշակում, որով Պուտինի հիմնական մրցակիցը լինի կին թեկնածու։ Նույնիսկ նշվել է հայտնի լրագրող Քսենիա Սոբչակի անունը։ Սոբչակն ի դեպ ասել է, որ եթե ինքը նման որոշում կայացնի, դա կլինի իր սեփական որոշումը, այլ ոչ թե Կրեմլի։ Անդիմության հիմնական թեկնածուն այդ ընտրություններին Ալեքսեյ Նավալնի ով արդեն ակտիվ նախընտրական քարոզարշավ է սկսել։ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում նախընտրական շտաբեր է բացել օրինակ։ Խնդիրը սակայն նրանում է, որ Նավալնուն դժվար թե գրանցեն որպես թեկնածու, քանի որ նա դատապարտված է պայմանական անազատության հայտնի Կիրով լեզ գործող։ Որ Նավալնուն դժվար թե գրանցեն, դերևս ամիսներ առաջ հայտարարել էր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովը։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք ընտրություններին կմասնակցեն մշտական թեկնածուներ Ռուսաստանի համակարգային անդիմության կարկառուն դեմքեր, թե ոչ։ Խոսքն իհարկե կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովի, ԼԴՊ-ի ակուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու և Սպրավիդլիվայ Ռասիա ակուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովի մասին է։ Կիրակի օրը կայացած ընտրությունները Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, այդ թվում նաև այստեղ Մոսկվայում, ցույց են տվել, որ Պետդումայում ներկայացված համակարգային անդիմությունը զգալիորեն կորցրել է իր վարկանիշը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանն է պատրաստել։
Ժողովուրդը փորձում է կռահել, թե ներքաղաքական ինչպիսի վերադասավորումներ կլինեն 2018-ի ապրիլից հետո, ընդգծելով, որ Սարգսյանը հնարավոր բոլոր զարգացումների պարագայում լինելու է իշխանության ղեկին։ Թերթում կարդում ենք. Երբ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ՀՀԿ ռահվիրաներից Գալուստ Սահակյանն իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, թե Սերժ Սարգսյանը պետք է լինի մինչև վերջ, շատերը չհասկացան այդ խոսքերի իմաստը, կամ էլ առանձնապես ուշադրություն չդարձրին, համարելով այն Գրիգորիչի հերթական շուլուխը, բայց քաղաքական աշնան մեկնարկով պարզ դարձավ, որ առաջիկա ամիսներին իշխանություններն ամեն գնով առաջ են տանելու այս թեզը, փորձելով հասարակությանը վարժեցնել այն մտքին, որ երբ 2018 թվականի ապրիլին ավարտվեն Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները եւ ուժի մեջ մտնի նոր սահմանադրություն, ընդունելությունը, նա շարունակելու է երկիրը ղեկավարել արդեն որպես Հայաստանի վարչապետ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Մեծ հաշվով իհարկե այս հրանկարը պարզերի սկզբան է, երբ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը։ Նա այդ քայլին գնաց իր անձնական իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով, պարզապես այս ծրագրի իրագործումից մոտ կես տարի առաջ սկսվել է հասարակական կարծիքի զոնդաժը։ Բնականաբար համեմված նաև հասարակական ուշադրությունը ձեռքի հետ տարբեր շոուներով զբաղեցնելու աշխարհությամբ, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակի ուշադրության կենտրոնում իշխող ՀՀԿ-ի հետ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժի հնարավոր կոալիցիոն համագործակցությունն է։ Ծառուկյան խմբակցության անդամները պատրաստ են կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ, և Ծառուկյանը չի ցանկանում ցույց տալ, թե դեմ է իր խմբակցության անդամների երազանքների կատարմանը։ Մնում է միայն ՀՀԿ-ն համապատասխան առաջարկանի։ Դա կարող է տեղի ունենալ 2018 թվականի ապրիլին։
Հարգելի ընկերներ, մեր հաջորդ հիմնական մեկ ժամանոց թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։